Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Bakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan berkenaan dengan masail jahiliyah atau perilaku-perilaku khas masyarakat jahiliyah. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan sedikit ulangi berkenaan dengan ayat yang kita baca di masalah yang ke-35 di halaman 137. Itu ayat di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan dan seterusnya. Ya, berkenaan dengan tafsir untuk ayat ini, maka qul innama harama rabbiyal fawahish, katakanlah bahasanya Rabbku mengharamkan berbagai macam hal yang keji, yaitu hal yang sangat menjijikkan. Mata zayyata kubuhuhu minal ma'asi wa minhuma yata'ala kubil furuji. Itu sesuatu yang sangat buruk, maksiat-maksiat yang sangat buruk, diantaranya adalah berkenaan dengan kemaluan. Karena itu seringkali fahisyah, maknanya adalah zina dan homoseksual. Ma dhahara minha wa ma batan, ini adalah badal untuk fawahish, yang artinya baik yang dilakukan oleh terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, ada yang sebagian ahli tafsir yang menjelaskan tentang ma dhahara minha wa ma batan, mengatakan bahasanya ma dhahara itu artinya adalah az-zina ala niyatan, adalah zina dengan terang-terangan. Wa ma batana dan wa ma batan adalah zina sirran, zina dengan sembunyi-sembunyi. Maka dulu orang-orang jahiliyah mereka membenci yang pertama dan melakukan yang kedua. Mereka benci kalau ada orang yang praktek zina terang-terangan, enggak malu-malu dilihat orang. Meskipun mereka melakukan yang pertama, yaitu zina dengan sembunyi-sembunyi. Ya, maka dengan ayat ini, maka mereka dilarang, dilarang untuk melakukan zina mutlaqan secara mutlak. Ini penjelasan yang pertama tentang makna ma dhahara minha wa ma batan. Dan ini penjelasan dari Qatadah. Sahaan Qatadah, ini penjelasan yang berdasarkan riwayat yang valid dari Qatadah Ibn Da'amah atau Di'amah As-Sadusi, beliau menafsirkan ma dhahara minha wa ma batan dengan makna demikian. Kemudian penjelasan yang kedua atau penjelasan yang lain untuk makna ayat ini ma dhahara minha wa ma batan adalah penjelasan Mujahid. Mujahid mengatakan bahasanya perbuatan keji yang zahara, yang terang-terangan, maknanya adalah at-ta'ari fit-tawaf, adalah telanjang saat tawaf. Wa ma batana dan perbuatan keji yang sembunyi-sembunyi, maknanya adalah az-zina, adalah zina. Kemudian penjelasan yang ketiga untuk ma dhahara minha wa ma batan, mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tawafu rijal bin nahar, adalah tawafnya laki-laki di masa jahiliyah dengan telanjang dan itu dilakukan siang-siang. maka kelihatan banyak orang kalau terang. Dan yang dimaksud dengan perbuatan keji yang batan yang tersembunyi adalah tawafun nisa bilail ariyatin, adalah tawafnya perempuan yang mereka memilih tawaf di malam hari dalam kondisi telanjang. Itu ada tiga penjelasan tentang ma dhahara minha wa ma batan. Intinya ada yang adalah semua perbuatan maksiat bisa masuk dalam hal ini, perbuatannya maksiat dosa besar yang keji. Namun dhahara minha ada yang memaknai dengan terang-terangan artinya dilihat orang, wa ma batan artinya sembunyi-sembunyi di kamar hanya berdua. Atau kemudian maknanya adalah maksiat yang dilakukan siang hari, sedangkan wa ma batan adalah maksiat yang dilakukan di malam hari di tempat yang sepi, di kegelapan. Yeah. Itu makna dhahara wa ma batan. Kemudian tentang wal itsma dan Allah Rabbku melarang dosa. Lanjutannya ayat adalah wal itsma dan dosa, yaitu perbuatan yang menyebabkan dosa. Makna asal dari al itsm adalah adzammu. Makna dasar dari al itsmu adalah adzammu, celaan. Perbuatan yang tercela. Kemudian setelah itu digunakan, kemudian maknanya diperlebar dengan semua perbuatan yang menyebab semua bentuk dosa dan maksiat yang itu menyebabkan celaan. Nah, kalau kemudian berdasarkan penjelasan yang telah lewat, fawahis adalah perbuatan keji, dosa yang sangat jelek, dan al-itsm adalah semua bentuk dosa, maka di sini kita jumpai at-ta'mim ba'da takhsis. Larangan yang bersifat umum setelah adanya larangan bersifat khusus untuk perbuatan keji. Namun perlu diketahui bahasanya ada yang memberikan makna, ada yang menjelaskan al-itsm dengan makna al-khamr. Yang dimaksud dengan al-itsma adalah al-khamru. Wa 'alaihi al-lughah, dan ini tafsiran para pakar bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab seringkali khamr itu disebut dengan sebutan al-itsm. Ya, misalnya ada seorang penyair yang mengatakan nahana Rasulullah an naqrab az-zina wa an nashrub al-ithma alladhi yujibul wisra. Rasulullah melarang kita untuk mendekati zina dan minum al-ithma, yaitu minum khamar. Alladhi yujibul wisra, yang ini menyebabkan dosa. Ya, namun meskipun yang tepat, yang benar wasaw fi tafsir al-itsm, yang benar tentang tafsiran dosa di sini adalah al-ma'asi bi jami ashkaliha, dalam maksiat dengan semua bentuknya. Dan khamar adalah salah satunya. Wa hadza qawlu jumhuril mufassirin, ini tafsir mayoritas ulama tafsir. Maka mayoritas ulama tafsir mengatakan al-itsm di sini semua bentuk dosa. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan maknanya al-itsm adalah khamr. Wal baghya bi ghairil haq, dan mendzalimi orang lain tanpa alasan. Ya, tentu sebenarnya kedzaliman ini sebenarnya sudah masuk dalam kata-kata fawahish, perbuatan yang keji. Maka di sini ada kemudian takhsis ba'da ta'mim, kemudian penyebutan secara khusus tertentu setelah disebutkannya secara dilarangnya hal tersebut secara umum. Wa antusyiku billahi malam yunazil bi sultana wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, kemudian kemusyrikan, kemudian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian kita kembali ke syarah Masail Jahiliyah karya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Maka poin selanjutnya adalah taqarrubum ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Qala al-musannif rahimallahu taala, at-ta'abbudu bi tahrimi al-halal, beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal. Kama ta'abudu bisyirki, sebagaimana ta'abud beribadah kepada Allah bisyirki dengan melakukan kemusyrikan. Maka di antara perilaku orang jahiliyah adalah ta'abud, yaitu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Maka mereka mengharamkan perbuatan menutup aurat saat tawaf, satu hal yang Allah wajibkan. Sebagaimana keterangan yang lewat tentang keadaan orang-orang musyrik saat tawaf. Demikian juga Yahudi dan Nasrani, maka Nasrani mengharamkan untuk diri mereka sendiri berbagai hal yang thayyibat, yang enak-enak. Sedangkan Yahudi membolehkan untuk diri mereka apa yang Allah haramkan, semisal riba. Padahal mereka dilarang untuk melakukan praktek riba dan dilarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Orang musyrik pun mengharamkan sejumlah atau beberapa bentuk dari bahimatil an'am, binatang ternak. Ada yang disebut dengan bahirah, sa'ibah, dan ada yang disebut wasilah, yaitu unta-unta jenis tertentu yang diharamkan oleh orang musyrik. Orang musyrik mengharamkan hal ini untuk diri mereka. Mereka mengharamkan untuk menyembelih unta-unta jenis tertentu yang disebut dengan bahira, sa'ibah, dan yang lain. Yang dimaksud dengan bahira dan seterusnya adalah beberapa macam binatang ternak yang mereka namai dengan nama-nama ini. Yang mereka mengharamkan untuk menyembelihnya. Dan ini adalah lil asnam, dalam rangka untuk mengagungkan berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang beriman melakukan hal ini dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang thayyib yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka seorang mukmin itu bukanlah orang yang mempersulit diri sendiri dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Demikian juga bukanlah orang yang tasahul, orang yang meremehkan dengan membolehkan hal-hal yang haram. Namun seorang mukmin adalah seorang yang mu'tadil, seorang yang bersikap proporsional, maka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah di antara bentuk pola beragamanya orang-orang jahiliyah. Dan yang benar tidaklah boleh bagi siapapun menghalalkan ataupun mengharamkan kecuali dengan dalil dari kitabullah. Kemudian jika waktu biradalika, kemudian penghalalan dan pengharaman tersebut dianggap ta'abud, semisal yang dilakukan oleh orang Nasrani dalam kerahiban mereka, atau semisal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan tawaf, dengan ketika tawaf dengan telanjang mengelilingi dalam rangka mengelilingi Ka'bah, maka ini adalah ta'abud, menyembah Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Dan menyembah Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan sebagai ibadah, itu namanya bid'ah. Bahkan, bisa jadi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksiat, semacam tawaf sambil telanjang. ya, telanjang itu maksiat, kemudian dianggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini bid'ah, ya, dalam bentuk ta'abbud bil maksiat, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat. Dan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat dan mensyariatkan satu aturan yang tidak Allah izinkan. Maka masalah ini adalah khatiratun jiddan, satu hal yang sangat berbahaya. Contoh dari ta'abud dengan ta'abud yang terlarang adalah perilaku orang jahiliyah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kemusyrikan. Wa hadza a'dham, dan ini lebih ngeri lagi. Dan menyembah Allah bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal yang Allah larang, semisal kemusyrikan, satu hal yang ada sejak masa silam dan masa sekarang. Maka orang-orang yang tawaf mengelilingi kubur, menyembelih binatang untuk kubur, bernadar untuk kubur, mereka mengatakan ini mendekatkan diri kepada Allah. Persis bagaimana perkataan orang jahiliyah yang Allah kutip di surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ma na'butuhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau perkataan orang jahiliyah yang mengatakan ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Wa hadza indal musyrikin al-awwalin. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kemusyrikan itu satu hal yang ada pada orang musyrik terdahulu dan orang musyrik kontemporer yang mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim. Mereka mengatakan ini adalah taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan perantaraan orang-orang saleh, karena mereka adalah pemberi syafaat untuk kami dan mereka akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian karakter jahiliyah berikutnya adalah menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala at-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbari wal ruhban arbaban min dunillah. Ta'abbud beribadah kepada Allah dengan menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Keterangannya, Allah Ta'ala berfirman tentang orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, yaitu orang-orang Yahudi, waruhbanahum dan ahli ibadah-ahli ibadah mereka, yaitu Nasrani, mereka jadikan arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Demikian juga mereka menjadikan Al-Masih Putra Maryam sebagai tuhan selain Allah. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah sesembahan yang Esa. Yang dimaksud dengan ahbar adalah ulama. Yang dimaksud dengan ruhban adalah ubat ahli ibadah. Ruhban bentuk jamak dari rahib. Dan rahib diambil dari kata-kata ruhbah, artinya takut. Maka ahli ibadah itu disebut rahib karena yang dominan pada diri mereka rasa takut kepada Allah. Itu yang mendominasi diri mereka, rasa takut dengan neraka, rasa takut dengan azab, akhirnya mereka semangat pol-polan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yata'abbaduna lillah, menyembah Allah dengan mengikuti ulama dan ahli ibadah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka ulama dan ahli ibadahnya mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu mereka orang awamnya kemudian mengikutinya. Dan mereka menganggap bahasanya mengikuti ulama dalam kondisi ini adalah ibadah. Mengikuti ulama dalam kekeliruannya itu adalah ibadah. Karena mereka punya prinsip taat kepada ulama wajib. Apapun omongan ulama, apapun omongan kiai wajib ditaati, meskipun itu keblinger, tidak masalah, pokoknya wajib taat. Itu prinsipnya. Dan ini prinsip orang Yahudi dan Nasrani terhadap ulama-ulama mereka. Fanaqul, sedangkan kita kaum muslimin, prinsipnya kita katakan taat ulama wajib selama mereka taat kepada Allah. Ya, selama mereka ngajak yang benar, bukan ngajak yang keblinger. Adapun manakala perkataan ulama itu menyelisihi ketaatan pada Allah, maka tidak ada ketaatan bagi sang ulama tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan untuk makhluk fi ma'siyatil khaliq jika untuk durhaka kepada sang pencipta. Meskipun ulama dan ahli ibadah tersebut adalah manusia yang paling zuhud. Madam mulai sa'ala hakin, maka selama mereka itu tidak benar, tidak boleh diikuti. Dan siapa yang mengikuti ulama yang keliru, padahal dia tahu kalau ulama ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah ini namanya menjadikan ulama sebagai Tuhan. Artinya menjadikan ulama sebagai sekutu dengan Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa disebut berarti menjadikan ulama sebagai sekutu? Karena hak untuk memberikan hukum halal dan haram adalah hak Allah Jalla wa ala. Maka tidak boleh bagi siapapun menghalalkan atau mengharamkan dan menetapkan syariat kecuali dengan dalil dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُ لِمَّا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian, ini secara bohong, ini halal dan ini haram. Litaftaru 'alallahil kadhiba, untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang membuat kebohongan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bukanlah orang-orang yang beruntung. Mataun qalilun wa lahum 'adzabun alim. Untuk mereka kenikmatan yang sedikit, yaitu kenikmatan dunia, dan dunia sebanyak apapun maka dia sedikit. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Falanuti'ul ulama mutlaqan, maka sikap yang benar kita tidak boleh taat kepada fatwa ulama secara mutlak tanpa melihat apakah benar fatwanya itu benar ataukah keliru. Namun sikap yang benar kita ikuti perkataan ulama, perkataan ustadz dan kiai, kita ikuti manakala apa yang disampaikan itu kita ketahui benar. Dan kita jauhi kesalahan mereka jika mereka melakukan kesalahan. Artinya kita taat kepada orang yang taat pada Allah. Dan kita tidak taat kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selisihi kesalahan orang yang salah. Inilah agama yang benar. Adapun seandainya Anda tidak mengetahui bahasanya sang alim tersebut, sang ustadz atau kiai tersebut keliru, maka itu dimaklumi, itu wajar. Amma man yakul, adapun orang yang ngotot, sudah tahu kalau keliru namun ngotot, dengan mengatakan jika beliau keliru, maka nanti keliru ditanggung beliau. Nanti keliru itu tanggungannya kiai. Ya betul keliru, namun kita tetap ikut karena keliru tanggungan kiai. Fa nakul, maka kita katakan prinsip semacam ini adalah satu hal yang tidak boleh. Dan prinsip ini tidak akan bermanfaat pada Anda, bagi Anda pada kiamat nanti. Ya, maka pokoknya derek kiai, ya, salah benar derek kiai, ikut kiai, nanti kalau salah tanggungan kiai, ya, karena kita cuma ikut-ikutan maka tidak mikul, ini tidak benar. Dan ini tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, karena tanggung jawab itu sendiri-sendiri. Tidak bisa kita pasrahkan. Dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya keliru semacam ini semata-mata ikut dan derek kiai. Itu tidak manfaat. Alaihim mahumilu wa alika mahumilta. Maka akan menjadi kewajiban mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Dan wa'alaika, dan menjadi kewajibanmu apa yang dibebankan kepadamu. Oleh karena itu fatwa ulama itu tidak bisa jadi andalan kecuali jika fatwa tersebut dibangun di atas dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Dan siapa saja yang tahu kalau fatwa tersebut ala ghairi dalilin, tidak berdasarkan dalil, maka haram baginya untuk mengambil dan mengamalkannya. Dan siapa yang tidak tahu karena keawamannya, maka dia tidak tahu ini keliru, yang jelas itu fatwa kiai. Kalau memang betul-betul dia tidak tahu, maka ma'zur. Selama belum tahu, maka itu punya uzur, maklum. Namun setelah tahu kok kemudian masih ngotot, nah ini namanya ta'assub. Kalau kemudian dia tidak tahu, kemudian ikut, karena keterbatasan pengetahuannya, ini namanya taklid. Dan ini kewajiban dia, kewajiban orang awam, kewajiban orang yang tidak ngerti, kewajibannya adalah taklid kepada orang yang dianggap berilmu. Selama dia belum tahu, kaidahnya selama dia belum tahu, kalau itu keliru. Setelah tahu, keliru kemudian tetap ngotot, nah ini namanya sudah bukan lagi taklid, namanya ta'assub, namanya fanatik. Atau kalau mau disebut taklid, ya perlu kemudian kasih embel-embel tambahan taklidul a'ma, taklid buta. Ya, maka bedakan hal ini. Ya, taklid kewajiban orang yang tidak ngerti. Ya, kewajiban orang yang keharusan bagi orang yang tidak berilmu. Ya, selama dia tidak tahu kalau itu keliru. Ya, kaidah untuk dia, selama dia tidak tahu kalau itu keliru. Boleh jadi dia tahu dan yakin itu benar, atau tidak tahu. Ya, apa, ya, ini benar atau tidaknya saya tidak tahu. Namun yang jelas saya tidak tahu kalau itu sebatas saya tidak tahu kalau itu keliru. Ya. Maka tugasnya adalah taklid dan ikut dengan kiai atau ustadz yang dia percayai ilmunya. Namun yang jadi masalah adalah setelah kemudian punya tambahan ilmu, tambahan informasi, ya, kemudian telah meningkat kualitas dirinya dan pengetahuannya, dan dia tahu kalau itu keliru. Nah, maka tidak boleh kemudian mempertahankan sesuatu yang telah diyakini keliru. Kalau masih dipertahankan dan ngotot, nah itu namanya taklidul a'ma, itu namanya at-ta'assubu. Dan orang yang mengkritik dan mencela ta'assub itu bukan berarti kita pahami dia melarang taklid dan mencela taklid. Bedakan dua hal ini. Ya, memangkana ya jahal hada, siapa yang tidak tahu kalau fatwa tersebut keliru, maka maklum. Lakin yajibu ali tahari, non wajib baginya untuk selektif, wajib baginya untuk meningkatkan tasabbut, meningkatkan upaya untuk kemudian melakukan verifikasi. Dengan bahasa yang lain, wajib baginya untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas ilmu, sehingga sehingga dia bisa kemudian mengerti, oh ini mana yang keliru, atau semakin meningkat pengetahuannya tentang mana yang keliru dan mana yang tidak keliru. Kemudian kemudian perilaku jahiliyah selanjutnya yang ke-38 adalah menyimpangkan nama dan sifat Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala al-ilhad fi sifat, menyimpangkan, menyelewengkan sifat-sifat Allah. Kaqaulihi taala, sebagaimana firman Allah taala, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tapi kalian punya prasangka, bahasanya Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kalian lakukan. Sifat di sini yang dimaksudkan adalah sifat Allah Azza wa Jal yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang dimaksud dengan ilhad dalam bahasa Arab maknanya adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Dan yang dimaksud di sini adalah menyimpangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya yang pertama mengingkari, mengingkari sifat. Maka mengingkari sifat Allah itu adalah di antara bentuk penyimpangan. Karena mengingkari sifat ini adalah mailun, menyimpang dari kebenaran. Inhirab, menyimpang dari jalan yang benar. Ya, maka orang-orang jahiliyah mereka menyelewengkan sifat Allah dalam pengertian mengingkarinya dan meniadakannya dari Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wama kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Dan tidaklah kalian bersembunyi ayyashhada 'alaikum, ketika memberikan persaksian yang menyudutkan kepada kalian. Persaksian menyudutkan tersebut disampaikan oleh pendengaran dan penglihatan dan kulit kalian. Walakin dhanantum, akan tapi kalian memiliki prasangka bahasanya Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kalian lakukan. Artinya dhanu, mereka punya prasangka bahasanya Allah tidak mengetahui berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Dan ini, di ayat ini kita jumpai sebagian orang jahiliyah mereka mengingkari sifat al-ilmi. Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang jahiliyah mereka mengingkari sifat al-ilmi, ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wajhu syahid minal ayat, inilah sisi pendalilan dari ayat. Ya, apa hubungan ayat dengan ilhad sifat? Karena di sini kita jumpai di antara akidah sebagian orang musyrik jahiliyah, ingkaru sifat al-ilmi, mengingkari sifat ilmu bagi Allah. Li'anal ilma, karena ilmu adalah sifat yang agung di antara sifat Allah. Maka Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tidak Allah ketahui dari perbuatan dan aktivitas hambanya. Wa min ghairiyah, dan yang lain. Karena Allah ya'lamu, mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu matusiruna wa matu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sirkan dan apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Maka apa yang kalian sirkan Allah ketahui, dan sir di sini mencakup dua hal. Apa yang disembunyikan dalam hati itu juga disebut sir, sebagaimana bisik-bisik. Yang kedua, bisik-bisik itu juga disebut sir. Bersuara lirih itu juga disebut sir. Maka sir bisa artinya bersuara lirih, dan bisa artinya dirahasiakan, artinya tidak disuarakan sama sekali. Semuanya Allah ketahui. Dan Allah mengetahui makna apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui malam yakun laukana kaifa yakun, hal-hal yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimanakah terjadinya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, seandainya kita tidak duduk di Masjid Al-Asri, apa yang kita lakukan? Jika kita tidak duduk di Masjid Al-Asr saat ini, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut Allah tahu. Maka ilmu Allah itu adalah sifat Allah yang paling luar biasa. Karena tidak hanya ya ta'alak bil mawjudat, namun juga bil dan mumkinat, bahkan ya ta'alak bil mustahilat. Bukan hanya berkenaan dengan sesuatu yang ada, ataupun yang mungkin, namun bahkan sesuatu yang mustahil. Ya, orangnya di sini, ya kalau tidak di sini dia ngapain? Nah, kan mustahil. Dia jelas-jelas sudah di sini. Maka ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas, meliputi segala sesuatu. Siapa yang punya prasangka kalau Allah tidak mengetahui sebagian perbuatan orang, maka dia adalah orang yang menyimpangkan dan menyelewengkan sifat Allah dalam bentuk mengingkari sifat ilmu. Kemudian Allah katakan di lanjutannya ayat, wadzalikum dhannukum, dan ini adalah prasangka kalian, alladzi dhannantum bi rabbikum, yaitu prasangka yang kalian miliki terhadap Rabb kalian, ardakum, yang prasangka tersebut menjerumuskan kalian. Ardakum maknanya auqa'akum, menjatuhkan, menjerumuskan kalian fi roda, dan roda artinya al-halak, kebinasaan. Fa'asbahtum khasirin, maka jadilah kalian orang-orang yang berugi. Fadalla, maka ayat ini menunjukkan bahasanya siapa yang mengkari salah satu sifat Allah, maka dia adalah orang yang menyerupai orang jahiliyah, dan dia terancam dengan ancaman yang sangat keras. Oleh karena itu, maka orang-orang yang mengkari sifat, baik sekte Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah, ataupun Maturidiyah, maka mereka telah mewarisi perkara yang jelek ini dari orang jahiliyah, sehingga mereka itu terancam untuk mendapatkan ancaman yang keras. Dan karena mereka telah punya prasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya prasangka Allah tidak punya sifat ini dan sifat itu. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ilhad terhadap sifat adalah menyelewengkan sifat dan menyelewengkannya dari makna yang benar kepada makna yang batil. Semacam menyelewengkan istiwa yang artinya berada di atas, dimaknai dengan istilah menguasai. Atau tangan Allah diartikan dengan kekuasaan Allah dan yang lain. Kemudian yang ketiga, minal ilhad, di antara bentuk menyelewengkan sifat adalah tafwidu maknaha, memasrahkan makna sifat kepada Allah dengan mengingkari makna yang terkandung dalam teks sifat. Yang ini yang disebut dengan bid atau tafwid. Mereka mengatakan misalnya tangan Allah, apa yang dimaksud dengan tangan Allah? Mereka katakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, namun yang jelas maknanya bukan tangan. Ini yang disebut dengan tafwid. Mereka di dalam tafwid ini ada pengingkaran terhadap makna yang terkandung dalam teks. Setelah mereka ingkari, kemudian mereka, lalu apa maknanya? Tidak tahu. Namun diingkari dulu. Makna yang benar yang ada dalam teks itu diingkari, setelah itu ditanyakan, lalu kalau itu bukan makna yang dimaksudkan, lalu apa maknanya dong? Ya tidak tahu juga. Yang penting bukan itu. Itu yang disebut dengan tafwid. Maka di sini disebutkan tiga jenis tafwid, yaitu ingkaru sifat atau juhudus sifat, kemudian at-ta'wil atau at-tahrif, menyelewengkan sifat, kemudian at-tafwid atau at-ta'til, atau penihilan terhadap makna yang terkandung dalam sifat. Kemudian poin berikutnya ke-39 adalah menyelewengkan nama Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala al-ilhad fil asma, menyelewengkan nama Allah. Sebagaimana firman Allah taala wa hum yakfuruna birahman, mereka ingkar dengan Allah Ar-Rahman. Keterangannya orang jahiliyah mereka menyelewengkan sifat, demikian juga menyelewengkan nama. Di antara bentuk penyelewengannya mengingkari nama. Contohnya mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Dan Rahman adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Dalilnya bahasanya Rasulullah SAW tatkala ingin menuliskan poin-poin klausul perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang musyrik di Hudaybiyah, datanglah Suhail ibn Amr dan mengatakan, hati marilah tuliskan poin perjanjian antara kami dan kalian, kitaban, satu teks perjanjian. Maka Nabi SAW kemudian mengundang, memanggil juru tulis yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memerintahkan kepada Ali untuk menulis bismillahirrahmanirrahim, dan Ali pun menolaknya dan Ali pun menulisnya. Kemudian Suhail mengatakan, adapun Ar-Rahman, maka demi Allah kami tidak tahu siapa itu Ar-Rahman. Nah, karena itu maka tuliskan bismillah saja. Kalau tidak mau, tidak jadi perjanjian. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali untuk tolong hapus Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ya, karena ini mintanya bismillah saja. Ya, tolong hapus. Maka ya, karena ini adalah satu karena motivasi menghapusnya adalah karena pengingkaran terhadap sifat Allah, ya, maka Ali pun merasa berat dengan hal tersebut. Ya, maka Ali kemudian diminta Nabi untuk menghapus, Ali kemudian berkeberatan untuk menghapus. Akhirnya kemudian Nabi katakan, tolong tunjukkan pada saya sebelah mana tulisan tersebut, saya yang hapus. Ya, kemudian Nabi sendiri yang menghapusnya dengan tangannya. Ya, demi maslahat yang lebih besar. Kita tidak perlu ribut di sini. Ya, pencantuman Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jika itu menimbulkan sengketa, kemudian berkepanjangan dan malah menggagalkan maslahat yang lebih besar yang mau diharapkan. Ya, Ali tidak mau, ya sudah. Nabi sendiri yang menghapus. Nabi minta karena tidak bisa baca dan tulis, Nabi katakan, tunjukkan pada saya sebelah mana letaknya, saya yang menghapus. Kemudian Nabi lah yang menghapusnya. Ya, ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang mengalah. Mengalah itu belum tentu kalah. Dan realitanya perjanjian Hudaibiyah Allah sebut dengan fathan mubina. Walqad fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah berikan kepadamu kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Ya, padahal di sana ada poin-poin yang dianggap sebagai kekalahan. Ali merasa ini satu hal yang berat. Ya, nama Allah harus dihapus dengan alasan mereka menolak nama tersebut. Nah, demikian juga Umar pun menilai bahasanya ada satu kekalahan di klausul-klausul yang lain. Namun Allah menyebutnya sebagai fathan mubina, kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Ya, maka kalah itu tidak mengalah belum tentu kalah. Dan bisa kita katakan ini dalil irtikabul akali dararain, mengambil madarat yang paling ringan. Ya, untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar. Mereka mengatakan kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah, yaitu Musailimah. Dan yang benar menyebutnya adalah Musailimah dan bukan Musailamah. Ya, menyebutnya Musailamah adalah satu hal yang keliru. Karena Musailimah Al-Kadzab, Nabi Palsu, Muslimah tersebut menamai dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Yamamah daerahnya, ya, maka daerah kekuasaannya itu Yamamah, maka dia menyebut dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Maka kemudian Allah turunkan ayat di surat Ar-Ra'd. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan ada sedikit keterangan tambahan berkenaan dengan nama Musailimah, dikutip dari Hasyiah Sarah Masail Ta'lim karya Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Beliau mengatakan tentang Musailimah bidhammil mim wa fathis sin wa kasril lam musaghharan. Ya, Musailimah cara membacanya adalah dengan bentuk tasghir. Sehingga Musailimah, karena dia tasghir. Bukan mukabbar namun musaghar. Bahkan tentang penamaan Musailimah ini ada ungkapan salah satu ulama namanya Tilmisani, beliau mengatakan man fatahal lam fawa aqdabu minhu. Siapa yang membacanya Musailamah, maka dia lebih bohong daripada Musailimah. Nah. Intaha, sekian perkataan At-Tilmisani. Namun ini dimaknai, perkataan beliau ini dimaknai oleh ulama yang lain, Mudabiri, beliau mengatakan bahwa mahmulun alal muballaghah fi zajr. Ya, namun perkataan timisani di sini adalah kita maknai, kita tafsiri sebagai kalimat hiperbol. Ya, tentu realnya ya tidak demikian. Realitanya tidaklah orang yang membaca Musailamah lebih pembohong daripada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai utusan Allah. Namun ini adalah kalimat hiperbol fi zajr untuk melarang. Ya, artinya itu kesalahan fatal, jelek sekali. Ya, kesalahan baca Musailamah dibaca Musailamah, kesalahan yang jelek sekali. Demikian maknanya, demikian maksudnya adalah kalimat hiperbol. Dan Musailamah ini adalah orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, wa kataba ilai kitaban, Musailamah ini menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Amma ba'du fa inni qad qad asraqtu fil amri, sungguh aku telah bersekutu dengan Anda dalam masalah kenabian. Wa inna lana nisfal ardi wa li quraisin nisfaha, untuk kami separuh bumi dan untuk Quraisy separuhnya. Walakin Quraisyan kaumun ya'tadun, namun Quraisy adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat dalam jawaban untuk Musailamah dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Maka gelar al-Kadzdzab itu langsung dari Nabi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ini ucapan salam kepada orang kafir kalau kita terpaksa mendahului mengucapkan salam atau ucapan salam kepada orang kafir. Amma ba'du fa innal arda lillahi yarithuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi itu milik Allah, Allah wariskan pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Waqad ahlaqta ahlal hijr abadakallahu wa min sawwata ma'aka. Sungguh Allah telah membinasakan penduduk hijr. Semoga Allah membinasakanmu dan orang-orang yang bersuara bersamamu. Ini tentang cara yang benar dalam membaca Musailamah. Yang benar adalah Musailamah dan bukan Musailamah. Ya. Kemudian tadi berkenaan dengan ayat berkenaan dengan ayat surat Fusilat ayat 22 di halaman 143, ayat ini memiliki sababun nuzul yang di sini tidak diserah tersebut tidak disampaikan, ingin saya bacakan sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya diat kelimam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, lengkap sekali ya, Bukhari, Muslim dan yang lain. Dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kuntum mustanidan, saya bersandaran dengan bi astaril Ka'bah. Saya ketika itu bersandaran dengan kiswahnya Ka'bah. Lalu datanglah tiga orang, satu Quraisy dan dua orang Bani Thaqif, atau sebaliknya, satu Bani Thaqif dan dua Quraisy. Kasirun lahmu butunihim, yang tiga-tiganya adalah orang yang gendut, banyak daging di perutnya. Qalilun aifatu qulubihim, yang sangat sedikit kehormatan hatinya. Fatakallamu bikalamin lam asma'hu, Maka kemudian mereka berkata-kata dengan perkataan yang tidak aku dengar, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Maka ini tiga orang ini gedut semua. Salah satunya mengatakan, Atarannallaha yasma'u kalam man hada. Mereka bisik-bisik. Kemudian mereka mengatakan, apakah engkau berpandangan, bahasanya Allah mendengar perkataan kita ini. Faqala akhar, maka yang lain menanggapi dengan mengatakan, idza rafa'na aswatana yasma'uhu. Jika kita bersuara lantang, Allah dengar. Wa idza lam narfa' lam yasma'. Dan jika kita tidak keras-keras, Allah tidak dengar. Faqala akhar, orang yang ketiga mengatakan, in sami'a minhu syai'an sami'ahu kullahu. Tidak demikian. Jika Allah mendengar sebagian suara, maka Allah dengar semua suara. Mau lirih, mau keras. Qal, kata Ibnu Mas'ud, fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan apa yang aku saksikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Fusilat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashada 'alaikum sam'ukum wal absarukum. Itu sababul nuzulnya. Ada tiga orang musyrik berdialog tentang bagaimanakah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, ya, kemudian ada yang menjawab dengan mengatakan, ya Allah itu dengar kalau keras, kalau lirih enggak dengar. Ada yang mengatakan enggak, semuanya Allah dengar. Artinya mereka enggak sepakat. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Ya, maka kemudian dari kisah Hudaybiyah tadi, kembali ke poin 39. Fa'angsalallahu ta'ala, maka menanggapi kejadian Suhail dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui Allah turunkan firman Allah di surat Ar-Ra'd, wa hum yakfuruna Nabi Rahman, mereka kafir dengan Allah Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakanlah dia adalah Rabbku, tiada sembahnya berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya tempat kembali. Maka ini versi yang pertama tentang sebab turunnya ayat ini. Ada versi yang kedua, wa kadzalika makka lamakana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Demikian pula tatkala Nabi di Mekah dan beliau salat dan berdoa, beliau mengatakan, ya Allah ya Rahman. Maka orang-orang musyrik mengatakan, lihatlah orang ini, dia punya anggapan kalau dia menyembah satu sesembahan, namun ternyata dia sendiri mengatakan, ya Allah ya Rahman. Artinya dia menyembah dua Tuhan. Lalu Allah turunkan firman-Nya, fa anzalallahu qul ittaqullaha aw ittaqur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Panggillah atau sebelah Allah atau sebelah Ar-Rahman, sama saja. Semuanya maknanya sama. Apa saja yang kalian panggilan apa saja yang kalian lakukan, falahul asmaul husna, maka milik Allah nama-nama yang terbaik. Ya, maka tentang ayat ini surat Al-A'raf ayat 180. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan, bahasanya kisah Hudaybiyah itu menjadi sababul nuzul Ar-Ra'du ayat 30. Dan keterangan yang lain mengatakan bahasanya itu sababul nuzul untuk walilail asmaul husna fatu'uhu biha. Qul ittaqullaha wa ittaqur rahman. dari yaitu dari Qatadah dan Ibnu Jurad serta Muqatil, ya, beliau Qatadah dan yang lain mengatakan bahasanya ayat ini nazalat fi musyriki Mekah, turun untuk berkenaan dengan orang-orang musyrik Mekah tatkala mereka mau mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Dan Ali kemudian menulis bismillahirrahmanirrahim, maka Suhail bin Amr mengatakan mana arifur rahman ila Musailimah. Ya, kami tidaklah mengenal yang namanya Rahman kecuali Musailimah yang menggelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Versi yang lain mengatakan wa minhum man qala sami Abu Jahlin. Ya. Maka Abu Jahal mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman. Faqal, maka Abu Jahal mengatakan inna Muhammadan yanhana an ibadatil alihah wa huwa yad'u ilahain. Muhammad ini melarang kita untuk menyembah banyak tuhan, nyatanya dia sendiri punya dua tuhan. Fa nazalat la turunlah ayat yaitu Al-A'raf, qul ya Allah awidur rahman. Ada versi yang ketiga yang mengatakan tatkala disampaikan pada orang-orang kafir Quraisy usjudul rahman, kalau maka mereka mengatakan wa marrahman, siapa itu rahman? Fanazalat lalu turunlah ayat di surat Al-A'raf, qul ya Allah awidur rahman. Ya, maka di sini disampaikan ada tiga versi sebab turunnya Ar-Ra'du surat qul ya Allah awidur rahman. Nah, kemudian kembali ke Sarah Masal Jaliyah karya Sosial Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala. Fa asma'ullahi kathirah, maka nama Allah itu banyak. Dan banyaknya nama tidaklah menunjukkan banyaknya pemilik nama, cuma menunjukkan betapa agungnya pemilik nama yang demikian banyak gelarannya. Dan ini kaidah dalam bahasa Arab, bahasanya sesuatu yang agung itu akan banyak, akan memiliki banyak gelar. Wasyahid yang jadi dalil orang-orang musyrik mengingkari sejumlah nama Allah. Oleh karena itu maka siapa yang mengingkari nama Allah yang ini dilakukan oleh sejumlah sekte sesat atau aliran sesat semacam Jahmiyah, atau mengingkari makna yang terkandung atau sifat yang terkandung dalam nama dan menetapkan cuma teks nama saja semacam Mu'tazilah, atau mengingkari sebagian sifat dan menetapkan sebagiannya semacam Asy'ariyah, maka mereka-mereka ini adalah ahli waris masyarakat jahiliyah. Yang tentu ya, tentu dalam masalah mendapatkan warisan mereka ini bertingkat-tingkat, tidaklah sama warisan yang didapatkan oleh Asy'ariyah dengan warisan yang diambil dan diambil oleh Mu'tazilah ataupun Jahmiyah. Dan Allah Ta'ala berfirman muthbitan asma'ahu, menegaskan nama-namanya dengan mengatakan walil asma'ul husna fada'uhu biha, milik Allah nama-nama yang terbaik, terindah, maka hendaklah kalian menyebut Allah dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, miliknya lah nama-nama yang terindah. Dan Allah ta'ala berfirman lahul asma'ul husna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan namamu yang kau namakan dirimu dengannya, atau engkau ajarkan pada salah satu makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu yaitu Al-Quran, atau engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Dari Imam Ahmad dan yang lain. Dan hadis ini dalil bahasanya nama Allah itu banyak tak terhingga, karena ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya. Maka nama Allah itu banyak, di antaranya adalah apa yang Allah turunkan dalam kitabnya yaitu Al-Quran. Dan ini satu hal yang banyak dalam Al-Quran, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Ra'uf, At-Tawwab, dan Al-Ghufar dan yang lainnya. Dan di antara dan di akhir surat Al-Hasr Allah sebutkan banyak namanya. Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui hal yang gaib ataupun yang terlihat. Huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, dia adalah zat yang namanya al-malik, sang raja, al-kudus, yang suci dari segala aib, as-salam, yang selamat dari segala kejelekan, al-mu'min, salah satu maknanya yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang beriman, al-muhaimin, salah satu maknanya adalah al-hakim, zat yang menetapkan putusan, Al-Aziz Al-Jabbar, zat yang maha perkasa dan perkasa. Al-Mutakabir, zat yang maha besar. Dan atau zat yang sombong. Subhanallah amma yusyrikun, maksudnya Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, di antara nama Allah adalah Al-Khaliq sang pencipta, Al-Bari' sang pencipta, Al-Musawwir yang memberi gambar atau rupa. Lahul Asma'ul Husna, miliknya lah nama-nama yang terbaik. Maka wajib hukumnya mengimani semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha, siapa yang menghitungnya dengan benar, maka dia akan masuk surga. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun hadis ini bukan berarti menunjukkan nama Allah itu cuma 99 saja sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Namun yang benar, nama Allah tidak terbatas pada 99 sebagaimana berdasarkan hadis yang lewat yang diriwayatkan Imam Ahmad. Cuma hadis ini menjelaskan tentang fadilah khusus untuk sebagian nama-nama Allah. Dan dalil-dalil tentang nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, dan siapa yang tidak beriman dengan nama-nama Allah maka dia tidaklah beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Kemudian di antara karakter jahiliyah adalah mengingkari adanya Tuhan, adanya Rabb Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala at-ta'til, pengingkaran semacam ucapan pengikut Firaun. Keterangannya, dalam bahasa Arab pada asalnya ta'til maknanya adalah ikhla'u syai', mengkosongkan sesuatu. At-talal makana artinya akhlahu, mengkosongkannya. Ada dalam bahasa Arab ungkapan imra'atun atilun, itu artinya perempuan yang tidak memakai perhiasan. Kosong dari perhiasan. Maka ta'til adalah mengkosongkan sesuatu dari yang lain. Dan yang dimaksud dengan ta'til di sini adalah ikhla'ul qaun an khaliqihi, mengkosongkan jagat raya dari pencipta dan meniadakan adanya sang pencipta untuk jagat raya ini. Wa innama wujida, namun jagat raya atau al-qaun itu tercipta natijata tabi'ah, semata-mata hasil dari tabi'ah, kehendak alam. Kama yakulun, demikian mereka katakan. Dan pemimpin al-mu'attilah, orang yang mengingkari keberadaan Allah adalah Fir'aun. Di mana Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai sekalian para pembesar, aku tidaklah mengetahui adanya ilah sesembahan bagi kalian selain diriku. Akan tetapi ucapan Fir'aunnya adalah mimbabil mukabarah, adalah ungkapan kesombongan, wal'inat dan keras kepala, bukan karena dia meyakini di dalam hati tidak adanya Tuhan. Dalam ayat yang lain Fir'aun mengatakan, wahai Haman, yaitu menterinya, bangunkan untukku sorahan bangunan yang tinggi supaya aku bisa mencapai jalan, yaitu jalan-jalan menuju langit. Aku mau menelongok Tuhannya Musa karena aku yakin dia itu orang yang bohong. Di ayat yang lain Allah ceritakan, Fir'aun mengatakan pada Haman, fa'ukit li, ya Haman, wai Haman, bikinkanlah nyala api untukku, untuk membakar alat ini, tanah. Ya, kemudian jadilah batu bata, faja'ali sarhan, lalu bangunlah bangunan yang tinggi supaya aku bisa menengok Tuhannya Musa. Ya, dan sungguh aku berprasangka atau berkeyakinan dia bohong. Hadza wa ta'til, inilah pengingkaran adanya Tuhan. Fitrah dan akal sehat menunjukkan dustanya ucapan ini. Karena tidak mungkin ada makhluk tanpa khalik. Tidak mungkin ada perbuatan tanpa pelakunya. Abadan sama sekali. Dan ini adalah fitrah. Dan bukti kalau fitrah itu ada anak kecil. Kalau ada anak kecil kemudian secara sembunyi-sembunyi ada orang yang mencubitnya, maka dia akan yakin kalau itu ada pelakunya. Tidak mungkin dia dicubit, kemudian tidak ada siapa-siapa, kok tidak ada yang nyubit. Itu akan didustakan. Jika orang dewasa yang mengatakan tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang nyubit. Ya, maka anak kecil dengan fitrahnya mengatakan, la yujadu fi'lun biduni fa'il. Ya, tidak mungkin ada perbuatan tanpa ada pelakunya. Oleh karena itu Allah katakan, ya, di surat At-Tur, ya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta min ghairi syai'in, ya, tanpa dari sesuatu, ataukah am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Ini satu ayat yang membantah telak keyakinan sebagian orang. Yang oleh karena itu ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, maka seorang sahabat Nabi, Jubair ibn Mut'im, yang ketika itu masih kafir, mengatakan, ya, hampir-hampir jantungku copot. Hampir-hampir jantungku copot. Dan sejak saat itu, karena terbantahkan. Ya, karena terbantahkan keyakinan sebagian orang tentang penciptaan dirinya, tentang adanya sang pencipta. Karena kemungkinannya adalah apakah seorang itu menciptakan dirinya sendiri. Ya, jika tidak ada sang pencipta, apakah kemudian mereka menciptakan dirinya sendiri ataukah mereka tercipta secara kebetulan, dan dua-duanya mustahil semua. Ma'ajabu ala syai'in min hada, falahum khalaqu ghairahum walahum khalaqu anfusahum. Maka mereka pun tidaklah menjawab satupun dari poin-poin ini. Maka tidaklah mereka menciptakan yang lain, semisal langit dan bumi, tidak pula mereka menciptakan diri mereka sendiri. Maka tidaklah yujadu dijumpai, dan tidaklah mereka tercipta tanpa ada pencipta. Namun tidak boleh tidak, harus ada pencipta. Wa idza kana hunaka khaliq, jika ada pencipta, hal hum hadzal khaliq, apakah mereka sang pencipta tersebut? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah kemudian berhala-berhala mereka menciptakan satu bagian dari langit dan bumi? Hasya, wakalla, maka mustahil, wakalla, dan sekali-kali tidak. Oleh karena itu akal sehat dan fitrah mendustakan ucapan ini. Kemudian di antara karakter jahiliyah yang ke-41 adalah mensifati Allah dengan satu hal yang tidak sempurna. Qala al-musannif rahimallahu taala, nisbatul naqais, menisbatkan hal-hal yang jelek kepada Allah, semacam memiliki anak, membutuhkan makhluk, capek, ma'atanzih rohbanihim. Namun anehnya mereka sucikan pendeta-pendeta mereka dari sebagian hal tersebut. Kata mereka, pendeta tidak boleh punya anak, supaya dia mulia. Ya, supaya dia menjadi suci, pendeta tidak boleh punya anak, supaya dia suci. Ya, namun ya, Allah supaya ya, Allah tidak disikapi demikian. Ya, harusnya kemudian ya, supaya Allah itu suci, maka Allah juga tidak punya anak. Namun dia yakini, mereka yakini Allah punya anak. Keterangannya. Maka naqais itu kebalikan dari kamalat, sifat-sifat sempurna. Maka menisbatkan sifat yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala itu penghancuran terhadap rububiyah Allah. Seperti menisbatkan anak kepada Allah, mengatakan Allah punya anak. Maka ini adalah satu penghancuran pada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya al-walid, yang orang tua membutuhkan anak. Kemudian yang kedua, karena yang namanya anak serupa dengan orang tuanya. Maka ketika seorang itu menetapkan, jika seorang itu berkeyakinan Allah punya anak, maka dia menisbatkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia mengatakan bahwa Allah membutuhkan yang lain. Membutuhkan yang lain. Oleh karena itu Allah punya anak. Dan tidaklah orang tua itu punya anak kecuali karena dia membutuhkan anak. Kemudian yang kedua, ya, maka berarti menetapkan adanya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada selain Allah yang serupa dengan Allah. Karena yang namanya anak serupa dengan orang tuanya. Maka Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah, yaitu Isa anak Allah. Orang musyrik Arab atau tepatnya sebagian musyrik Arab mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Anehnya orang Nasrani mereka sucikan ulama mereka, yaitu maksudnya pendeta mereka dari memiliki anak dan istri. Kata mereka ini adalah naqs, ini adalah ketidaksempurnaan fi haqqihim untuk pendeta. Pendeta kok punya istri, kok punya anak? Ini enggak sempurna. Maka mereka tidak mensucikan Allah dari sesuatu, dari kejelekan yang mereka anggap itu adalah kejelekan yang harus tersucikan dari pendeta-pendeta mereka. Demikian juga orang Arab, mereka tidak suka anak perempuan, namun anak perempuan itu diberikan kepada Allah. Dinisbatkan kepada Allah. Maka mereka berikan untuk Allah sesuatu yang tidak mereka sukai. Dan mereka menganggap punya anak perempuan itu satu hal yang aib dan tidak sempurna. Namun itulah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa yaj'aluna lillahil banati subhana." Mereka tetapkan adanya anak perempuan bagi Allah, yaitu malaikat. Walahuma yashtahun. Namun yang untuk mereka apa yang mereka sukai. Kalau itu mereka sukai, anak laki-laki untuk mereka. Yang enggak mereka sukai, anak perempuan itu kasihkan Allah. Maka untuk diri sendiri yang enak-enak, untuk Allah yang sisa-sisanya. Ini prinsip beribadahnya orang jahiliyah. Yang tidak disukai itu yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang disukai untuk dirinya sendiri. Maka yang bagus-bagus dipakai sendiri, yang jelek-jelek diinfakkan. Sengaja dicari yang jelek-jelek itu yang diinfakkan, yang robek-robek itu diinfakkan. Ini mirip, mirip dengan hal ini. Kalau kemudian yang fit-fit itu untuk cari dunia, untuk cari duit. Nanti kalau sudah tenaga tinggal sisa-sisa, tinggal 5 watt, 10 watt, itu untuk yang untuk ngaji. Kalau 10 watt, itu untuk ngaji. Yang masih 50 watt, itu untuk cari duit. Untuk cari duit, itu yang fit. Untuk ngaji, tinggal sisa-sisanya kira-kira yang cuma bertahan 15 menit, setengah jam, habis itu tidur. Itu jatahnya Allah Subhanahu wa taala. Fit, maka itu untuk cari dunia. Kalau kemudian yang kemudian sudah loyo tinggal ngantuknya, itu untuk Jumatan. Itu yang untuk Jumatan tinggal loyonya, tinggal tidurnya. Maka ini mirip-mirip dengan orang-orang jahiliyah. Anak laki-laki untuk yang disukai, anak laki-laki untuknya. Yang tidak disukai anak perempuan, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yuzkar, di antara cerita yang disebutkan, ada seorang ulama kaum muslimin pergi membawa surat ke salah satu raja Romawi. Falamma daghala alaihi qala lahu. Maka tatkala kemudian tatkala dakhala alaihi, dia menemui Raja Romawi atau mungkin itu pendeta Romawi, tokoh besar di kerajaan, maka kepada pendeta dia katakan, kaifa zaujah wal aulad, bagaimanakah kabar anak dan istri? Faghadiba al hadirun, ya, maka orang-orang yang hadir marah. Bagaimanakah disifati pemimpin mereka atau pendeta mereka, pendeta besar mereka, kalau dia punya istri dan anak? Mereka tersinggung ketika diajak oleh orang Islam, ya, gimana kabar anak dan istrimu? Nah, ini sama pendeta. Faqala lahum rahimallah, maka sang ulama mengatakan, apakah kalian sucikan pimpinan kalian sehingga tidak punya istri dan anak, lalu kalian nisbatkan istri dan anak kepada Allah? Dan tidak kalian sucikan Allah dari hal tersebut, punya istri dan anak. Afhamahum, maka sang ulama ini membungkam mereka, wa khasamahum bihadza, dan mengalahkan mereka dalam debat bihadza dengan kalimat ini, dan membuat mereka malu, ghoyatal khojal, dengan betul-betul malu. Kemudian karakter jahiliyah yang ke-42 adalah asyirku fil mulki, ya, kemusyrikan dalam masalah kerajaan langit dan bumi. Kalau musannif rahimallahu ta'ala, asyirku fil mulki, kemusyrikan dalam kerajaan langit dan bumi, semacam perkataan Majusi. Keterangannya, maka di antara karakter masyarakat jahiliyah adalah kemusyrikan dalam kerajaan semacam ucapan Majusi. Nah, Majusi adalah satu kelompok manusia yang mereka tinggal di negeri Persia. Mereka menyembah api dan mereka punya keyakinan inna hadal kauna, bahasa jagat raya ini punya dua pencipta. Oleh karena itu maka nama lain dari Majusi adalah Tsanawiyah. Ya, artinya penyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Dalam keyakinan mereka, Tuhan cahaya menciptakan yang baik-baik, sedangkan Tuhan kegelapan itu menciptakan kejahatan. Jika ada orang mencuri, jika ada orang merampok, nah ini ya, ciptaan Tuhan kegelapan. Jika ada orang yang menolong orang lain, jika ada orang yang berbuat baik pada orang lain, nah ini karya dari Tuhan cahaya. Oleh karena itu mereka disebut juga Tsanawiyah. Wa tasyrikun fi rububiyah. Dan ini adalah kemusyrikan dalam rububiyah. Dan perlu diketahui bahasanya di antara ajaran Majusi adalah sosialisme. Sosialisme itu akarnya adalah dari Majusi. Ini yang paling kuno, sebelum tokoh-tokoh sosialisme modern, mereka itu cuma menghidupkan kembali dan ajaran Majusi. Hakikatnya demikian. Ya, bukan kemudian ide baru yang baru muncul di masa sosialisme modern dah. Ya, yang asli pendiri sosialisme, ajaran sosialisme adalah Majusi. Wa fi madhhabihim, dalam agama Majusi, jawazu nikahil maharim, diperbolehkan nikah dengan mahram sendiri. Ya, dengan ibu sendiri boleh dalam akidah Majusi. Di antara akidah mereka adalah sosialisme, al-istirak fil amwal wa zaujat. Ya, adalah bersekutu dalam masalah harta. Ya, maka hartaku hartamu, hartamu hartaku. Demikian juga fi zaujat, istriku istrimu, istrimu istriku. Fala yaruna li ahadin tamallukan khasan. Mereka berpandangan bahasanya tidak ada kepemilikan pribadi. Milik pribadi itu tidak ada. Semuanya milik bersama. Faistarikuna finnisa, maka mereka pun bersekutu dalam masalah istri, dalam masalah perempuan. Sebagaimana mereka bersekutu dalam masalah harta. Ya. Maka silahkan cek sejarah Majusi dan demikianlah realitanya. Ya, meskipun ini kemudian ada proses-prosesnya. Pada awalnya mereka tidak sampai kemudian misalnya ajaran jawaz nikah mahram seingat saya tidak dari asalnya. Nanti kemudian di Raja Persia nomor keberapa itu yang kemudian dia karena dia ingin nikah dengan saudara perempuannya kemudian akhirnya dia kemudian mengubah aturan agama Majusi yang membolehkan untuk nikah dengan mahram. Awalnya tidak. Ya, detailnya bisa dilihat di penjelasan tentang bagaimana sejarah Persia secara khusus dan Majusi secara umum. Maka tidak ada yang tamalukan khasan, kepemilikan pribadi itu tidak ada. Maka semuanya dalam milik umum, termasuk perempuan. Sebagaimana kemudian mereka bersekutu dalam masalah harta. Wa alaihi asyuyiyah, kemudian ajaran Majusi ini kemudian diadopsi oleh komunisme fi waqtil hadir, di waktu sekarang ini. Demikian juga menjadi ajaran istiraqiyah sosialisme. Wa hadza, dan ajaran sosialisme semacam ini adalah satu ajaran yang batil, bertentangan dengan agama dan fitrah. Maka pencipta jagat raya itu Wahidun Ahad, adalah zat yang esa, Fardun Somad, dia zat yang esa, dan dia adalah As-Somad, zat yang sempurna segala sifat-sifat. Salah satu makna As-Somad artinya adalah zat yang lengkap padanya semua sifat-sifat sempurna. Lam yalid walam yulad walam yakulau kufuan ahad. Wa abaha wa qad abaha, dan agama yang hak dan Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nikah dengan mahram. Kemudian di antara karakter jeliyah yang berikutnya yang ke-43, mengingkari takdir Allah. Qala al-musannif rahimallahu taala juhudul qadar, mengingkari qadar, mengingkari takdir. Keterangannya, takdir adalah pengetahuan Allah tentang berbagai hal, kemudian Allah mentakdirkannya jalla wa'ala sebelum terjadinya. Kemudian Allah catat, dan Allah catat di lauhil mahfud, kemudian Allah ciptakan. Maka ada 4 poin yang wajib diimani, ilmu dan kitabah. Kemudian Allah ciptakan yang tentu artinya Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Mengimani takdir adalah salah satu rukun iman yang 6. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta engkau dan anda mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan takdir adalah di antara perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidaklah terjadi satupun dalam kerajaan Allah, kecuali Allah mentakdirkannya, wa sya'ahu, dan menghendakinya. Wadzalika, dan hal tersebut adalah Allah mengetahui makna apa yang telah terjadi dan akan terjadi dengan ilmu azali, dengan ilmu yang ada dulu pada Allah sejak dulu tanpa awal. Yang Allah bersifat dengan sifat ilmu tersebut azalan wa abadan. Azali dulu tanpa awal, abadan seterusnya tanpa akhir. Kemudian Allah catat itu semua dalam lauhil mahfud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah ada satupun musibah di bumi, tidak pula pada dirimu, kecuali fi kitab, ada dalam kitab itu lauhil mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan kejadian tersebut. Inna dhalika ala Allah yasir, itu satu hal yang mudah bagi Allah. Dan Nabi SAW bersabda, yakinlah, apa yang menimpamu tidak mungkin meleset, dan apa yang meleset tidak mungkin menimpamu. Dan Nabi katakan, pena telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Maka tidak ada satupun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi satupun kecuali Allah lah yang menciptakannya. Allah khaliqu kulli syai', karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan kebaikan, demikian juga Allah menciptakan kejahatan. Allah mentakdirkan kebaikan dan mentakdirkan keburukan. Inilah yang disebut dengan maratib. Ya, iman bil qadar, poin-poin iman dengan takdir. Ada 4 poin. Yang pertama, mengimani bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, bahasanya Allah mencatat segala sesuatu di lauhil mahfud. Yang ketiga, mengimani bahasanya Allah mengendaki segala sesuatu yaqa yang terjadi fi hadzal qaun di jagat raya ini. Falayaqa'u syai'un, maka tidak ada, tidaklah terjadi satu pun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani bahasanya Allah pencipta segala sesuatu dan Allah lah yang wakil mengurusi segala sesuatu. Hadza wal imani bil qadar, inilah yang disebut dengan mengimani takdir. Sedangkan orang jahiliyah mereka mengingkari takdir. Dan dalilnya adalah tiga ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada di surat Al-An'am. Sayakul ladina asraku. Maka orang-orang musyrik akan mengatakan, seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak akan musyrik. Wal abauna, dan bapak nenek moyang kami juga tidak akan musyrik. Dan jika Allah berkehendak, kami pun tidak akan mengharam-haramkan sesuatu yang tidak haram. Kemudian kedua, satu ayat di surat An-Nahl. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, seandainya Allah berkehendak, ma'abadna min dunihi, kami tidak akan menyembah selain Allah. Nahnu wala aba'una, baik kami ataupun nenek moyang kami tidak akan menyembah selain Allah. Dan kami pun tidak akan mengharam-haramkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Kemudian di surat Zukhruf, Allah katakan, wa qalu, dan mereka mengatakan, lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan musyrik menyembah mereka. Nah, ulama tafsir untuk menafsirkan tiga ayat ini punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahasanya yang dimaksud dengan seandainya Allah berkehendak, itu artinya menolak takdir. Nah, inilah yang dipakai oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Menolak takdir. Itu makna dari tiga ayat di atas. Mereka mau mengatakan, seandainya Allah punya kehendak, tentu Allah tidak akan membiarkan kami melakukan hal-hal ini. Kami bisa melakukan hal-hal ini karena Allah tidak punya takdir. Maka maksud mereka adalah menolak takdir. Dan bahasanya mereka lah yang melakukan hal-hal tersebut tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari takdir. Dan mereka menisbatkan perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu menyembah selain Allah atau mengharam-haramkan yang tidak Allah haramkan, mereka nisbatkan pada diri mereka sendiri. Wal istiqlal, dan mereka independen dengan perbuatan tersebut. Maka kalau pakai tafsiran ini, maka akidah orang jahiliyah ini nadhir semisal dengan keyakinan Mu'tazilah tamaman 100%. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya kehendak dalam masalah kekafiran, keimanan, kebaikan, dan kejelekan. Itu semua murni perbuatan hamba. Sehingga kalau pakai tafsiran ini, maka Mu'tazilah itu sebenarnya berakidah dengan akidah jahiliyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya, lau sya Allah ma'asrokna, seandainya Allah berkehendak kami tidak musyrik, itu artinya Allah Jalla wa'ala ridha perbuatan kami ini. Seandainya Allah tidak ridha, Allah tidak akan membiarkan kami berbuat semacam ini. Artinya mereka mengimani takdir. Akan tetapi mereka beralasan dengan takdir untuk membenarkan kekafiran mereka. Balia beluru al-amr, bahkan keadaannya sampai dalam tingkatan mereka mengatakan bahasanya inilah ketaatan karena Allah. Karena Allah menghendakinya. Dan kami mentaati kehendak Allah. Dan kami mentaati takdirnya. Maka pendapat yang kedua, ini maknanya adalah berhujah, berdalil dengan takdir untuk melegalkan perbuatan buruk. Ya, karena Allah menghendaki hal tersebut. Dan ini juga keyakinan Jabariyah. Di mana Jabariyah itu mengimani takdir dan mereka beralasan dengan takdir untuk menganggap baik perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Jabariyah mengatakan hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Fahum, maka Jabariyah adalah ahli waris jahiliyah kalau dalam tafsiran ini. Kesimpulannya, maka ayat ini menunjukkan salah satu dari dua makna, boleh jadi mengingkari takdir atau mengimani takdir namun beralasan dengan takdir untuk tidak taat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, "Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian punya ilmu tentang hal ini? Keluarkanlah kepada kami. Artinya, apa hujah dan alasan perkataan ini? Yaitu bahasanya Allah tidak menghendaki kekafiran. Adapun kalau pakai tafsiran yang kedua, apa hujah dan apa bukti kalau Allah ridha dengan kalian, ridha terhadap kalian dengan perbuatan-perbuatan kalian? Wa hadzal kufru wa hadzal syirku wa hadzal fawahish. Ya, dengan kekafiran kalian, kemusikan kalian, dan perbuatan-perbuatan keji yang kalian lakukan. Apa dalil kalian kalau Allah ridha dengan itu semua, dan di manakah dalilnya? Ya, in tattabi'una dhanna, maka tidaklah kalian mengikuti kecuali sekedar prasangka, wa in antum ila takhusun, dan tidaklah kalian kecuali menebak-nebak. Katakanlah milik Allah hujah yang membungkam, hujah yang dahsyat. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan berikan hidayah kepada kalian semua. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk pada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Karena satu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan Allah tahu siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Sehingga Allah tidaklah meletakkan hidayah kecuali pada tempatnya yang benar dan tepat. Dan Allah bantah mereka dengan mengatakan seandainya Allah ridha dengan perbuatan kalian, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengutus para rasul untuk mengingkari kemusyrikan dan memerintahkan tauhid. Oleh karena itu, Allah katakan, dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang semua mereka mengatakan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Maka seandainya Allah ridha dengan penyembahan kepada tauhid, alias ridha dengan kekafiran dan kemusyrikan, sebagaimana anggapan kalian, tentu Allah tidak akan mengutus para rasul yang melarang hal tersebut. Fadalla hadza, maka hal ini dalil menunjukkan kalau Allah tidak ridha dengan kekafiran dan kemusyrikan, maksiat dan pelanggaran. Bahkan Allah membencinya dan mengingkarinya. Demikian juga di surat Zukhruf, Allah menyanggah mereka dengan mengatakan, Ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Inhum illa yakhusun. Mereka hanya menebak-nebak saja. Dan dengan firman-Nya, hal intakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu, keluarkanlah kepada kami. Maka mereka takawul, ya, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak tahu. Dan ini adalah satu perkara yang tidaklah boleh berbicara tentangnya kecuali dengan dalil dari syariat, dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Tidak boleh bersandar dengan akal, pikiran, dan semata-mata pendapat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Wa rahm